Прадстаўнік святого пасаду прыняў удзел у дыскусіі, якая прайшла ўчора ў штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку, прымеркаванай да 10-й гадавіны дэкларацыі аб правах карэнных народаў. Арцыбіскуп Бернардзіта Ауса нагадаў, што два месяцы таму Францішак сустрэўся ў Ватыкане з групай прадстаўнікоў карэнных народаў з розных частак свету і падкрэсліў два аспекты іх правоў, менавіта права на развіццё і права на самабытнасць. Апостальская сталіца лічыць, што для прасоўвання сапраўднага развіцця карэнных народаў павінны быць узгоднены яго культурны, сацыяльны і эканамічны аспекты. Гэта актуальна пры планаванні гаспадарчай дзейнасці, якая можа канфліктаваць з культурай гэтых народаў і іх стаўленнем да зямлі і да прыроды. Гаворка ідзе як пра ўрадавыя ініцыятывы, так і пра праекты прыватнага сектара. Карэнныя супольнасці – гэта не толькі адны з меншасцяў, яны павінны быць асноўнымі партнёрамі па дыялогу, калі буйны праекты ўплываюць на іх спрадвечныя землі. Для гэтых людзей зямля з'яўляецца не таварам, а падарункам ад Бога і продкаў. Тым не менш, у розных частках свету на іх аказваецца ціск, каб яны адмовіліся ад сваёй радзімы, каб вызвалілі месца для сельскагаспадарчых або горнарудных праектаў, якія ажыццяўляюцца са шкодай для прыроды і традыцый. У сувязі з гэтым апостальская сталіца заклікала краіны да распрацоўкі нацыянальных стратэгій, якія закладаюць неабходнасць кансультацый з карэннымі народамі адносна праектаў развіцця як з важнай часткай супольнасці і поўнымі яе членамі. Павага да самабытнасці карэнных народаў спрыяе клопату пра планету, бо іх традыцыі падкрэсліваюць важнае ўзаемадзеянне і ўзаемазалежнасць чалавечай асобы і прыроды. Яны таксама маюць павышанае пачуццё салідарнасці паміж пакаленнямі, адсюль клопат пра навакольнае асяроддзе ў інтарэсах сваіх дзяцей і ўнукаў. У сувязі з гэтым карэнныя народы заслугоўваюць не толькі нашай павагі, але і нашай падзякі і падтрымкі – завершыў сваю прамову ў ААН пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы.